Skru på spillet.
Her er det guttene mot jentene.
Du har jo løyet henne midt opp i trynet.
Den gangen her er det verste spillet noen gang.
Fuck them all.
Skru på boksen.
Hva er det du har sagt ja til?
Mats har skrudd det til litt grann den sesongen der.
Dette er et mareritt.
Fy faen, dette går dritfort!
Skru på TV 2 Play i februar.
Gråsoner er tilbake. Det er fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, mann som har en spesiell smak for adelige kaker. På favorittlista, fyrstekake eller napoleonskake. Vi tror han en napoleonskakemann.
Helt riktig! Helt riktig!
Fantastisk.
Det den eneste krigsherren som har sin egen kake. Så langt vi vet da.
Ja. Og apropos krigsherre, Øystein, hva er det vi tar for oss i dag?
Ja, takk for den innledningen. Ja, vi skal snakke om russiske angrepsscenarier i Baltikum og Norden. Dette er alvorlige saker.
Ja, og det blir vel ikke mer gråsoner enn dette, tenker
jeg. Nei, det gjør det ikke.
Og vi må selvfølgelig ha en bitteliten Epstein på slutten av denne podden.
Ja, jeg satt og ventet på den.
Må vi det?
Ja, vi må det.
Vi må det i dag.
Men som du sier, Øystein, så er dette et ganske så alvorlig tema, og det er nylig kommet ut et dokument som ser på mulige handlingsmønster som russerne kan ta i bruk for på en eller annen måte å provosere eller presse NATO i Norden og i Baltikum.
Så må vi legge til at dette dokumentet, det er da ikke noe vi har publisert selv. Det er Atlantic Council, som er NATOs politiske arm, kan man si.
Parlamentarikerforsamling, kan vi nærmest si. Og sånn at dette er godt fundert i både akademia, og så henter man jo selvfølgelig inn etterretningsinformasjon, og så bruker man det som er mulig å publisere åpent.
Og så er det lov å si kanskje, for nå gikk vi jo gjennom en god del av dette før vi gikk inn i studio her. Det er dyster lesning dette her.
Men det er spennende.
Ja, det er jo en måte å si det på. Nei, det er sant. Og så tenker jeg at det blir jo pratet en del om hva er det som kan være russerens. Altså det man ofte snakker om er den mest sannsynlige handlingsmåten til russerne, og den farligste handlingsmåten. Altså det farligste vil jo være da for oss.
Mm.
Og når den sannsynlige og den farligste blir den samme, det er da man liksom begynner å vokse.
Da blir det ugreit, rett og slett, ja.
Ja, og så tar jo dette dokumentet også for seg et litt større bilde av hva er Russlands interesser, hvordan er det de forfølger disse interessene, hva er Vestens interesser, hvordan kan vi forsvare de, og hvordan forstår vi også hva bør vi gjøre for å møte det vi opplever som russernes aggresjon langs de linjene vi har snakket om nå. Da. Og en ting som jo ligger der som en sånn premiss hele tiden er at det pågår jo nå en vedvarende, skal si, operasjon fra russisk side som handler om å splitte og gjøre oss usikre.
Ja, den er todelt. Det ene er at den går direkte på spesielt landene i Baltikum og i Skandinavia, i Norden. Og det går kampanjer, så å si, mot alle NATO-land for å undergrave eller stille spørsmålstegn ved demokratiet og lederne deres og alt det som man ellers tar for gitt. Og det russerne kjenner på det er at hvis det på et eller annet tidspunkt kommer til en konflikt eller nærmer seg det, så kan det hende at noen NATO-land føler at de ikke har den oppslutningen i befolkningen som de trenger for å bli med på en artikkel 5. Og da er det som du sier, Øystein, da er man jo plutselig inne i en situasjon der NATO er svekket innifra. Altså man kan ha et sterkt militær, men man får ikke brukt det for det at man får ikke den beslutningen som skal til for å utløse artikkel 5.
Kjernen i den russiske desinformasjonsdoktrinen er at vi skal bli usikre på egne avgjørelser, og vi skal være usikre på de som tar avgjørelser på våre vegne, altså politikere og styresettet i landet. Og jo større grad man får, skal vi si, lokale borgere da, i de baltiske landene og i Norden, til for så vidt ellers i Vesteuropa, til å gjengi argumenter som minner om det som er det russiske ståstedet, jo mer vellykket er den russiske påvirkningskampanjen.
Ja, du har helt rett. En ting er hva som man ser komme fra Russland, eller man mistenker kommer direkte fra Russland.
Mm.
Men får man sentrale figurer i Norge til å gjensi dette, eller gjenta det på en eller annen måte? Altså, kroneksempelet jo, og det har vi jo snakket om tidligere, det jo når Torbjørn Jagland på det tidspunktet leder i Europarådet, sier noen før dager før Russland går inn i Ukraina at dette er bare propaganda, det kommer ikke til å skje. Det er så å si direkte tatt ut av det som Russland sier, ikke sant?
Og det finnes jo en på andre siden av Atlanteren som omtrent er ekomaskinen til Putin på enkelte områder.
Ja, og det er jo så merkelig, for på den ene dagen så er han liksom streng med Russland, og neste dagen så gjengir han nesten ordet det Russland står for, og legger skylda på Ukraina for at de ikke er villige til å gi fra seg sitt eget land.
Så dette med at det skal være et mål for russerne å svekke NATO, det har de jo lykkes. NATO er vel akkurat i øyeblikket svakere enn det har vært på lenge, om ikke noen gang?
Ja, altså vi er svakere enn vi har vært noen gang. Og så er det sånn at det er, og for sånn som jeg ser det, så det er mindre mørkt nå enn det var tidligere. Man ser en mye større økt vilje i Europa til å stå sammen, og da kan det godt hende at man kan bygge videre på det og få til noe som vil gjøre Europa sterk nok.
Det jo flere år siden man snakket mye om hvordan Russland forsøkte å påvirke den amerikanske valgkampen. Det driver de jo med flere andre land også, men at Trump har en mer attraktiv leder av USA enn andre kandidater, var jo nettopp fordi han synes å være så mottagelig for propaganda, og han skifter mening hele tiden og egentlig ikke har satt seg så veldig godt inn i sakene, så han er uforutsigbar, det blir mer usikkerhet. Og nå har han jo servert en propagandaseier på et fat med at USA trekker seg mer ut av NATO, men jeg tror det som har vært kanskje vært feilkalkulasjonen fra Kreml er at Europa nå viser ganske god evne til å reorganisere seg selv, og da ta over det vakuum, i hvert fall viser vilje da, til å ta over det vakuumet som blir når USA trekker seg lenger tilbake.
Ja, og det første tegnet på det, altså på russisk feilvurdering, tenker jeg, er jo når først Finland og så Sverige sa vi må inn i NATO. Og det skjedde veldig raskt, og jeg tror det er sjelden du ser opinion i to veldig tydelige nøytrale land snu så raskt som det gjorde da, og det tror jeg ingen forutså i Kreml heller. Og det interessante også er, både når det gjelder Sverige og Finland egentlig, at når de først har gått inn i NATO, så har de ikke gjort det motvillig. De har jo omfavnet det. Og de er jo i ferd med å bli et sånt lokomotiv hver på sin måte, ikke sant, oppe i nord, som selvfølgelig er veldig bra for oss i Norge også.
Men hvis vi går litt tilbake til den analysen, da, som jo vi synes er veldig interessant, så nevner den jo fem scenarier som vi Vesten bør tenke grundig gjennom. Og det første her vedkommer jo i høyeste grad Norge.
Ja, så altså, vi går jo rett på norske forhold med en gang. Og det man må liksom ha i bakhodet her nå er at dette trenger ikke å være en innledning til et større angrep fra Russland. Det kan hende at dette målet er nok i seg selv, som vi kommer litt inn på. Men det som er listet opp først i alle fall, selv om dette ikke er i prioritetsrekkefølge, er Svalbard. Mm. Og Svalbard ligger jo der Svalbard ligger, så det er jo attraktivt i seg selv.
Ja, og så er det noen sider ved Svalbard som gjør at det er et, på en måte litt sånn lavt hengende frukt for et aggressivt Russland. Med begrunnelsen at det har en militærstrategisk viktig beliggenhet, og enhver som på en måte befester Svalbard vil jo da kunne påvirke hvordan Russland kan bruke sin ubåtflåte ut i Nord-Atlanteren, og som jo er deres viktigste, i hvert fall en av de viktigste plattformene for strategisk atomvåpen også, det er ombord på disse ubåtene. Men så er det også det at Svalbard er jo etter Svalbard-traktaten en demilitarisert zone, så det skal ikke være permanente militære styrker der. Det skal være et sivilt sted, og det er jo noe russerne er veldig nøye med å påpeke at sånn skal det være, og de kritiserer stadig Norge, det har de gjort en god stund allerede, for å militarisere Svalbard og snike inn ressurser, etc. Det er nok i hvert fall ikke mer enn delvis sant. Og så beskylder de oss også, som vi har snakket om før, å bruke disse satellittanleggene der også til militære formål. Men dette er jo en del av det samme bildet med propaganda.
Ja, helt klart. Dette er en del av informasjonskrigen, og det kan hende at de aldri gjør bruk av det, men i og med at de har sagt det så mange ganger, peket på det, advart mot det, så kan de bruke det som en sånn foranledning og begrunnelse for å gjøre noe på et eller annet tidspunkt. Og det er jo liksom der Norge befinner seg i en sånn catch-22. På den ene siden så erkjenner Norge at vi ikke skal ha faste militære baser på Svalbard, samtidig så er vi blitt tydeligere og tydeligere på at jo, det er en Svalbard-traktat som styrer dette, men Svalbard er 100% norsk. Ferdig snakket. Hvis det skulle bli en økt spenning, og hvis man for eksempel skulle få en slags idé om at russerne planlegger å gjøre noe mot Svalbard, og man fra norsk hold tenker at det er greit, da sender vi styrker til Svalbard for å forberede, så har vi da samtidig gitt russerne en sånn anledning til å si hei, rett og slett et påskudd, til å si at ja, men dere bryter dette, og vi har befolkning på Svalbard. Vi kan ikke tolerere at nordmenn nå plutselig gjør dette til en militærbase, for det er garantert det de vil kalle det.
Men her foreslår jo dette dokumentet da, at man skal etablere en roterende mindre styrke, et kompani, var det ikke det?
Jo, rundt et kompani,
ja. Som da også kan bestå av personell fra for eksempel Storbritannia og Nederland også, eller andre NATO-land, og så gjør man dette, roterer man dette på en regulær basis. Da har man ikke noe permanent tilstedeværelse, men man viser at man er faktisk villig til å opprettholde norsk suverenitet over dette området.
For det som er ulovlig er å ha en permanent base av militær karakter.
Jeg tror det står noe litt usikker, men jeg tror det er omtalt som festningsverken.
Ja, ikke sant. Mm.
Så man har ikke en permanent base, men man har en permanent tilstedeværelse.
Mm-hmm.
Og for å avslutte litt på min catch 22, hvis vi ikke sender styrka til Svalbard under en eskalering av en krise, og russene gjør det før oss, så ligger vi i hvert fall dårlig an, fordi at å gå inn på en øy som allerede er befestet er også fryktelig vanskelig. Sånn at dette med å ha en roterende styrke der, som faktisk da fungerer som en sånn der en permanent advarsel egentlig, er sannsynligvis et veldig godt forslag, og sannsynligvis også høyst politisk betent opp mot naboen i øst.
Ja, og der kunne man jo se for seg at dette kanskje er en del av oppgavene til det her Arctic Sentry som nå er etablert, som jo styres fra Norfolk i USA, men som jo skal dreie seg om hele det arktiske området. Og der er jo Norge betydelig representert, rett og slett fordi at halve landet vårt ligger jo i denne regionen, og det er det vi lever, det er her vi lever, så vi vil få en rolle her.
Det vil vi. Og det som de også påpeker, er at uavhengig om det er lov å ha baser på Svalbard eller ikke, så må vi i alle fall planlegge og være tydelige for hva vi skal gjøre hvis noe skal skje.
Skru på spillet.
Her er det guttene mot jentene.
Du har jo løyet henne midt oppi trynet.
Den gangen her er det verste spillet noen gang.
Fuck them all.
Skru på boksen.
Hva er det man har sagt ja til?
Mats har skrudd det til litt i denne sesongen der.
Dette er et mareritt.
Fy faen, så er dette for dritvårt!
Skru på TV 2 Play i februar.
Et tilsvarende sted, kan vi nesten si som Svalbard, det er Åland.
Ja.
Og det er en øy som ligger midt mellom Finland og Sverige, men som ligger under finsk protektorat, eller hva det kalles.
Det er finsk, men...
Men det er selvstyret.
Ja.
Det er en slags Nordens Liechtenstein.
Av nysgjerrighet har noen vært der.
Ja, jeg har vært der.
Oh, ja.
Det er fryktelig fin øy.
Ja, men så fint.
Og det er jo også en plass der du ikke skal ha militær tilstedeværelse.
Ikke sant?
Så det er sånn liten utopisk oase midt i innseilinga til
Bottenviken.
Bottenviken.
Ja, den ligger jo basically midt mellom Sverige og Finland.
Den gjør så.
Ja.
Og med fri sikt inn til St. Petersburg egentlig.
Ja, bortimot, ikke sant?
Ja, bortimot, ja.
Så du ser leden, ikke sant, der den kommer ut. Så det er også en strategisk plassering.
Men her er det jo, dette er jo en annen type øy, her er det jo litt bystruktur, og det bor en del flere mennesker der enn på Svalbard og sånne ting, og de har alltid nytt godt av denne litt spesielle statusen sin. Men dette er jo selvfølgelig også et svært interessant militærstrategisk sted, fordi at befester du dem, så har du kontroll med innseilingen til hele Bottenviken, og som jo er et veldig viktig havområde mellom Finland og Sverige.
Ja, og du kan i større grad i alle fall utøve kontroll på utseilinga for Russland, for Østersjøflåta, som vi tidligere i alle fall har snakket om egentlig er fanget der den er, for det at en ting er at den kan navigere i Østersjøen, men det er liksom det den kan. Det er nesten utopisk å tenke at hvis det er en krigssituasjon at den klarer å slippe ut forbi Danmark. Men ikke sant, da må man ta ting stegvis, og hvis man da okkuperer Åland, og kanskje også eier de øyene rett på utsida av Estland, så har man jo plutselig et kontrollspenn som gjør at det lettere I alle fall å trygge sin egen marinefartøy, altså sett fra Russlands side.
Ja, og dette dokumentet påpeker at det også en av de sannsynlige scenariene som kan møte NATO, det at Russland finner ut at vi nødt til å være her for å beskytte vår egen sikkerhet, og da vil jo på mange måter metoden være den kjente, som egentlig den metoden vi kjenner fra Krim. Det vil dukke opp sivile, spesialsoldater og operatører I sivil som oppildner til konflikt I lokalbefolkningen og kanskje lager reaksjonsgrupper som står for noen form for rettigheter som passer med det russiske narrativet. Og så har man skapt en situasjon der Russland har et argument for å gå inn og beskytte sine interesser. Og naturlig, som vi har vært igjennom mange ganger før, den russisk-ortodoxe kirken vil også spille en rolle her, for da har man liksom det geistlige og det åndelige som et argument også.
Ja, Kirill jo åpenbart fremdeles på et oppdrag fra Gud.
Han
på
fort da.
Ja, så det. Men det som interessant, og som vi kan filosofere litt rundt her, at for det første så jo forskjellen på Åland og Svalbard, det en god del forskjeller, men den ene jo at det veldig stor avstand mellom fastlands-Norge og Svalbard, ikke sant? Det liksom ikke bare å ta en sånn outreach, og så du der. Mens Åland ligger jo, som vi snakker om, midt mellom Sverige og Finland, og avstanden kort. Og så det en ting til. Rett nok det selvstyre og demilitarisert zone, men jeg har fryktelig vanskelig for å se for meg at finnene vil sitte stille I båten hvis det skjer noe på Åland. Det tror jeg ikke på. Jeg tror at den responsen russerne vil få hvis de prøver på noe sånt, vil være ganske abrupt og hard.
Men vil ikke russerne vite det fra før? Finnene jo ikke, de vet at finnene ikke å kødde med.
Ja, men ikke sant? Det at Åland har den statusen den har da, gjør at det gråsoner, ikke sant? Og det jo det de vil prøve å utnytte. Og da tenker jeg jo at hvis man klarer å så noe form for intern strid, eller I hvert fall gi inntrykk av det, det også det nok vanskeligere enn på Svalbard, for så vidt jeg vet så det ikke så veldig mange russere på Åland. Slik at da må man jo finne noen andre som sympatisører eller noe sånt for å liksom konstruere denne greia.
Ja, for meg så virker dette som et ganske mye mer komplisert scenario enn Svalbard for russerne, også med tanke på at dette ligger midt mellom Sverige og Finland. Og det jo ikke noe større område her enn at det ganske raskt kan fylles opp med personell som villig til å forsvare denne øya. Så antagelig så ligger nok dette et stykke ned på sannsynlighetsscenariene til russerne, vil jeg tro.
Ja, altså, jeg tror den sannsynligheten øker hvis det de ønsker å gjøre noe mer enn bare en sånn sjekk om NATO villig til å reagere greie, som egentlig det neste scenario vi kommer til, sånn som jeg ser det. Men Åland ligger der, og Åland vil være veldig viktig hvis det faktisk blir en større krig I Østersjøområdet.
Tvers over fjorden så har vi Estland,
ja.
Hvor det en by som vi også har vært innom før, men nå skal vi gå mer grunnig til verk, så det en ganske interessant sak, for at byen Narva har en elv som renner gjennom. Den heter vel kanskje Narva, den elven, gjør den ikke det?
Vi ber våre estiske lyttere om å lenge si feil her.
Men de som bor på en siden av brua, det russisk territorium, og på andre siden av brua så det estisk territorium, og dette en by.
Det en by, ja.
Og det også sånn at når Russland har også mulighet til å kjøre, det en vei som går gjennom Estisk territorium, hvor det jo til stadighet patrullerer russiske altså politi eller paramilitære styrker. Så dette litt sånn ømfintlig område, men kystområdene da, på nordkysten av Estland, som jo går inn mot bukta, som går inn, da har du Finland rett frem, og så østover så har du St. Petersburg. Det jo et interessant territorium for russerne.
Ja, og ikke minst for alle de som ønsker å unngå at russerne kommer vår vei. Mm. Sånn at dette jo, den bukta, altså opp til St. Petersburg, jo like sentral for Østersjøflåten som utseilingen fra Arkhangelsk og Kola forbi Norge for Nordflåten. Så det jo klart at russerne vet jo at det de nødt til å gjøre, sånn som vi snakket om når vi var inne på den Åland-scenarioet, de må dytte altså sitt kontrollområde så langt ut som mulig for å klare å kontrollere utseilingen. Men når det gjelder Narva, da, så tenker jeg, I hvert fall sånn som jeg ser det, at det ligner litt mer på det vi av og til har snakket om, et sånt kirkenes-scenario. Altså du skaper en splid opplevelse av urett I en befolkning der du har en god del russere. Så sier russerne på et eller annet tidspunkt, ikke sant, Roskimir, vi har ingen annen mulighet enn å gripe inn og hindre at våre landsmenn blir dårlig behandlet. For det jo ikke sånn at det ikke russere I den estiske delen av Narva heller, ikke sant? Så det jo det de vil spille på. Og så vil man gå inn, og så vil da Estland selvfølgelig gå til NATO og si «Nå har russerne gått inn på estisk territorium, vi ber om artikkel 5». Og da har man jo dette vanlige problemet, for da vil noen NATO-land kanskje kunne finne på å si at dere, I hvert fall det vi har hørt, at deres borgere har behandlet russerne som bor der dårlig, dere kan egentlig takke dere selv. Og så vil de selvfølgelig få dette fortalt på en mye mer diplomatisk måte, men greia da at not artikkel 5 mest sannsynligvis ikke vil bli aktivert, og da, kjære Eistein.
Ja, da kan man jo få den situasjonen at det kanskje bare noen NATO-land da, som villige til å hjelpe til her, og det vil jo typisk, da vi tilbake igjen til Sverige og Finland, som jo har dette nært inn på kroppen, men ender man I en situasjon hvor man da må Enten så må man da stå I en konflikt på estisk territorium, eller så klarer man kanskje, muligvis, å jage noen tilbake til Russland, men da stopper det jo der, for da kan man ikke følge etter dem inn I Russland, for da det vi som aggressive og angriper Russland.
Ja. Og så det en ting som opplevd skjedd et par ganger når man snakker om de baltiske statene. Man har en tendens til å snakke om dem som om de forsvarsløse. Det bare en bok som ble skrevet for ikke så lenge siden, også en scenariobok som heter «Hvis Russland vinner», og nå snakker vi om Narva, ikke sant, som scenario 3 her. Der du får sånn inntrykk av at de har ikke noe å stille opp med. Selvfølgelig følger Estland med på dette. De estiske, blattviske og litauiske analysene av russisk, hviterussisk aktivitet noe av det beste vi får. Det blir lest nøye. De vet akkurat hva som beveger seg, og de I stand til å mobilisere 10.000-vis av soldater på veldig kort varsel. Så det betyr noe det også. Det noe som kan gjøre at man kjøper seg den tiden man trenger, for eksempel finner svensker, polakker, garantert tyskere, kommer til unnsetning.
Det da greit å på en måte si at hvis de kommer til å gjøre dette her, russerne, så handler ikke det om å ta områder, det handler rett og slett om å teste NATO for å se hvor langt NATO villig til å gå?
Helt riktig, jeg tror det akkurat det de ønsker å gjøre. Og egentlig, og det jo dette som så jævla skummelt, russerne har egentlig ikke noe å ta opp. La oss si at de går inn I Narva, Estland iverksetter artikkel 5, eller prøver å gjøre det, NATO setter foten ned og sier «Nei, dette et indre anliggende, du kan bare takke dere selv», så har da Russland ikke bare vist for Estland, men for hele den vestlige verden, at NATO-garantien verdt null. Se, vi har tatt en del av Estland, hvem kom og hjalp dere? Ingen. Alternativ. Russiske styrker går inn I Narva, tar det, Estland går til NATO, artikkel 5, man enig, det artikkel 5. Tenk Russland, ok, greit, de faktisk villige til å slåss for dette, og så trekker de seg tilbake igjen. Det godt mulig at de kan gjøre det nesten uten kamphandling av det hele tatt, for det tar en stund å få denne NATO...
Mobilisere
NATO-apparatet. Ja. Og da de plutselig tilbake I Russland, og så sier de, ok, greit, da fikk vi I hvert fall svar på det. Sånn at risikoen for Russland, sånn som det kan se ut I alle fall, mye mindre enn den for NATO.
Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at du, mandag til onsdag denne uka, får 50% på utvalgt skiva pålegg fra Gilde. Og de har flere stjerner på mathimmelen. Hva med 140 gram Gilde stjernebacon til 25 kroner hele uka, eller 600 gram Gilde grillpølse til 35 kroner hos Bunnpris?
Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei.
Ingen Kims, ingen kos.
Scenario 4 I denne analysen dreier seg om Gotland, og det kalles jo med god grunn et fastmontert hangarskip midt I Østersjøen, for det ei øy som ligger der som et hangarskip og har en flyplass. Den svensk, det ingen tvil om, men den ligger da midt I, liksom på en sånn linje, før eller etter avhengig av hvilken retning den kommer fra, Bornholm.
Ja, dette faktisk det første av de fem scenariene der det helt umulig for russerne, altså det ikke helt umulig, de kan jo finne på å si det uansett da, men der det uomtvistelig Sverige som, eller en nasjon som har herredømme. Ja, for dere som nå vrir dere I stolen, Svalbard norsk, men. Så ja, Gotland et interessant område.
Ja, veldig. Og det har jo svenskene tatt inn over seg for lenge siden. For 10-15 år siden så hadde de jo en helt, eller en veldig moderat militær tilstedeværelse der.
Det
jo et
ferie. Det var en mild underdrivelse.
Det jo et ferieparadis. Det en veldig flott øy.
Ja, det veldig flott. Jeg har vært der selv, og det kan jeg anbefale. Altså. Visby er en kjempefin by.
Ja, og Fårø ligger jo like ved der. Der holdt jo Ingmar Bergman på greier, så der kan jeg fortelle en interessant historie. Der har min kone vært på ferie når hun var bitteliten jente og traff Olof Palme faktisk vandrende rundt på stranda der, så der kan vi se.
Ja, det ser du en liten verden. Ja, ja.
Men dette stedet har jo nå blitt gjenstand for et helt annet sikkerhetspolitisk fokus, og svenskene har utplassert nå ganske betydelige styrker der faktisk, for å si at vi mener alvor med å forsvare Gotland. Ikke prøv dette her.
Ja, for øyeblikket, sånn som så vidt vi vet, er det omtrent en bataljon der, og det er pluss minus 800-1200-1300 mann. Vil forundre meg stort, men egentlig ikke en sånn forsterket bataljon. Ofte når man har militære enheter som eksisterer litt alene, fordi det den gjør, så har man ekstra forsterkninger liksom, for at den skal være mer robust.
Og Sverige har jo historie med Russland som ikke den beste naboen.
Nei, Russland er enkelt og greit den gamle fienden.
Ja.
Altså, og Sverige er jo, altså de så jo, de var lenge en stormakt i den regionen, og det ligger nok litt i den svenske syken at de ser på seg selv som en stormakt i en region.
Vi har ikke glemt det.
Men for å være helt ærlig, hvor mange øl tar du å drikke før du begynner å snakke om vikingtida, ikke sant? Så jeg mener, altså, vi er ikke noe bedre vi heller, men det er jo nok en grunn til at vi skal være happy for at svenskene nå er inne i NATO, tenker jeg.
Og så kan vi også se litt historisk på dette, eller kortere historiske linjer, da, tilbake fra 80-tallet og 70-tallet, og for så vidt også helt ut på 2000-tallet, så har det jo vært gjentatte krenkelser av svensk territorialfarvann av russiske undervannsfarkoster. Mini-ubåter, ubåter. De har vært inne i Stockholms skjærgård, og de har vært flere andre steder. Og vi har jo den historien med Whiskey on the Rocks, hvor de jo faktisk har manøvrert seg rett på land.
Med overvannsfarkost, faktisk.
Ja. Og den var ikke lett å forklare bort. Men så Russland har vært veldig interessert i Sverige, og det har jo også denne historiske klangen, da.
Ja. Altså, den beste forklaringen på det var jo den Harald Lidestien kom med.
Ja.
Du kan ikke se den rensen under vann. Men, nei, altså, det som er greia med Gotland er at hvis du går tilbake til Åland, som vi snakket om tidligere, og så tar du og tegner en liten sirkel rundt Åland, og så trekker du da en linje ned til Gotland. Har du de to plassene der, da begynner du å kontrollere store deler av Østersjøen. Da har du både innseilingsleden til mot St. Petersburg, og så er du nesten midt i, ikke sant, Østersjøen, og har en kontroll der. Og hvis man ser på de anbefalingene som blir gitt av hva bør svenskene gjøre i henhold til Atlantic Council, så det ene er at de burde gå fra en bataljon til en brigade, og en brigade er en mellom 5 og 6, kanskje til og med opp i 7000 soldater. Og det andre er jo at de faktisk bør gå til en sånn signifikant anskaffelse av ulikt artilleri og missiler.
Mm. Uansett da, så vil det jo se sånn ut fra russernes ståsted at for å få tatt den øya der, så må de ha en betydelig militær operasjon, og de vil ikke kunne klare å angripe her uten at man har funnet ut det på forhånd. Det der er nok vanskelig prosjekt for dem.
Ja, og der vil jo den bataljonen de har egentlig være mer enn en god nok. La oss nå si at vi kjører den klassiske greia med at skal du angripe en forsvarer, så må du ha i hvert fall 3 ganger. Og på en øy må du sannsynligvis ha mer. Så hvis russerne må inn med en sånn marinebrigade for eksempel, så ser jo alle lang vei at den kommer. Det er nødt til å ikke bare seile opp en ubåt og slippe land og spesialstyrka.
Nei, og da har du jo et luftkrigselement her også, så det vil bli et stort spektakel som det vil antageligvis koste mer enn det smaker dette her, uansett for det.
Men strategisk er den, og svenskene er da selvfølgelig veldig klar over det. Noe som bringer oss til en annen liten strategisk greie, det er Kaliningrad, men ikke Kaliningrad i seg selv, Leistein.
Nei, det er avstanden mellom Kaliningrad, som jo ligger som et sånt lite stykke land mellom Litauen og Polen, ut mot Østersjøen, og hvor du jo da fra Kaliningrad ser vel rett på Bornholm, hvis jeg har geografien riktig her. Men mellom den sørlige enden av Kaliningrad og Belarus, så er det nøyaktig 100 kilometer cirka, og det kalles for Suwalki-korridoren. Den biten her, og det er, alle skjønner jo det, at hvis Russland klarer å okkupere den, så har de på en måte sperret inne de baltiske landene. Og det er jo nettopp derfor at det er mange NATO-styrker som står i Litauen, blant annet norske.
Blant annet norske. Og faktisk også i stadig større grad tyske. Sånn at det at man plutselig har en betydelig andel tyske styrker der også, tror jeg jo altså man snakker om at historien er viktig for russerne. Men altså hvis du har store tyske styrker, og du har finnene i en eller annen plass, så vet man i alle fall at her er det noen som heller ikke kommer til å slåss med handskene på, for å si det sånn.
Mange peker jo på at rent sånn militærstrategisk er dette det beste grepet Russland kan gjøre, fordi at de da ville kunne gjøre en knipetangsmanøver på de baltiske landene. Og det er ikke noe problem for dem å operere fra Belarus, for det er jo en vassalstat til Putin. Men det vi skal bite oss merke her er at både Svalbard og Kaliningrad-scenario involverer norske styrker, fordi vi har valgt å støtte Litauen der og bidra i NATOs styrkeoppbygging i landet, hvilket det er helt riktig å gjøre. I hvert fall mener vi det her i gråsoner.
Det gjør vi helt utvilsomt.
Men her må man være oppmerksom på at sannsynligheten for at man kan, hvis Russland finner på noe, så vil man bli involvert.
Ja, og det er jo det som er dilemmaet, og som man bare må være ærlig på, når det gjelder denne type sånn, kall det gjerne defensiv deployering, ikke sant? Altså man rett og slett sier at vi setter ned styrker her for å unngå at dere tenker tanken på å gå inn og ta dette området. Det vil bli dyrt for alle, men mest for dere som prøver å angripe, ikke sant? Men det er klart at vi kan snakke så teoretisk som vi vil om krig i dette studio og hvor som helst, men jeg tenker at vi alle sammen av og til har godt av å gå inn på YouTube, eller hvor man viser disse litt mer sånn tydelige bildene fra Ukraina, bare for å se hvordan dette virkelig er. For det er brutale saker. Mm. Og det er virkelig det vi ønsker å unngå. For å unngå det, så er vi faktisk nødt til å sende et klart signal om at ikke prøv dere.
Du sier at i dette dokumentet som kommer fra politiske avdelingen i NATO, hvor de har ramset opp disse punktene, så har de ikke gjort det i rekkefølge. Det er liksom, det er fem punkter, og så har dere ment litt nå underveis her om hva som er vanskelig og hva som er lett. Hvis jeg ber dere om å prøve å sette dette i den rekkefølgen det sannsynligvis ville oppstå, hva vil dere svare da?
Hva som er mest sannsynlig, tenker du?
Mest sannsynlig. Hva vil være det første vi merker?
Jeg tror det mest sannsynlige er Svalbard.
Jeg tror det mest sannsynlige er Narva. Og kanskje Øystein kan forklare Svalbard først, da, så kan jeg ta Narva etterpå.
Ja, jeg tenker at Svalbard er egentlig et perfekt case for Russland, fordi at de kan ha en befolkning der allerede, og det er en demilitarisert zone, og de kan bruke sin narrativ og sin hybride krigføring til å etablere en situasjon der ganske enkelt. Og så har det en enorm strategisk betydning for dem å kontrollere den øya. Det vil være en ny, ny posisjon for dem, som gir dem et helt annet herredømme i Arktis.
Ja, jeg er ikke uenig i noe av det du sier. Mitt argument vil være at det kan være Russland sitt første valg hvis de er helt sikre på at NATO ikke vil respondere. Jeg tenker at det mest sannsynlige er Narva, rett og slett fordi at det vil være denne berømmelige kanarifuglen i kullgruva. Hvis de går inn der, og det viser at NATO ikke reagerer, så kan det godt hende at de tar Svalbard som nummer to, for da har de allerede fått etablert at NATO ikke er til å stole på. Hvis det derimot viser at NATO faktisk kommer til unnsetning, så trekker de seg tilbake, og så avventer de, og så legger de nye planer. Så det er lettere å liksom gjøre den type manøver på grensa til sitt eget land. Hvis du først går inn på Svalbard, så har du gått inn på Svalbard. Altså det, liksom, det tar litt tid å komme seg tilbake andre veien. Men ikke sant, det er jo to ulike vurderinger. Deretter så tenker jeg jo, hva du tenker som nummer to da, Øystein?
Suwalki-korridoren.
Ja, for da, jeg tenker at Suwalki for meg kommer litt lengre ned på lista, for i det øyeblikket du gjør det, så er det krig. Altså da er det full krig. Sånn som du beskrev veldig godt i sted, det er jo veldig mange andre NATO-styrker der, så man kan nesten ikke unngå da at dette eskalerer kanskje ut av kontroll. Jeg tror kanskje for meg så vil Svalbard ha vært nummer to, og så tror jeg Åland ville ha vært nummer tre. Litt usikker på Åland, faktisk.
Vi er jo egentlig ikke sikre på noen ting.
Nei.
Men jeg tenker at bare det å diskutere disse tingene er et poeng i seg selv.
Det er viktig. Det er veldig, få det opp på bordet.
Ja, det er veldig vanskelig å vite hvordan man tenker, men du kan si at hvis du ser på russisk TV, så har du jo vært veldig opptatt av Gotland og Svalbard. Og så har de vært opptatt av Suwalki, for jeg tenker jo at det er godt mulig at du har rett i at den enkleste måten å teste NATOs vilje til å være NATO, det er Narva. Det er godt mulig. Men de snakker veldig mye om de tre stedene, altså Svalbard, Gotland og Suwalki, at det er helt vesentlig for at de skal få den kontrollen de trenger for å beskytte den russiske kulturen og alt dette som nå er under press, ikke sant?
Ja, jeg tenker at hvis jeg måtte velge for eksempel mellom Gotland og Svalbard, så tenker jeg Svalbard først, rett og slett fordi at russerne kan bruke Svalbard-traktaten til å si at dette er ikke egentlig helt norsk, ikke sant?
Nei.
Mens Gotland er 100% svensk, og der står det allerede styrka, ikke sant? Og svenskene er jo, som vi vet, jeg tror at deres tålegrense for russisk kludring er ganske lav.
Ja. Da har dere brakt dette på bordet. Vi skulle rekke en veldig kort...
En veldig kort Epstein. Du kan
nemlig.
Ikke, du, ja, og jeg vet at du har suttet og ruga på dette helt frem til Nurstein, så kan du ikke fortelle meg. Vi har en utvikling som vi kan ikke unngå å nevne, for det at denne,
kan ikke det, altså.
Denne saken,
nå er jeg spent.
Denne saken tar og feller den ene kjente personen etter den neste, og nå er det en som endelig har fått, om ikke det endelige ballesparket, men i alle fall noen som ligner veldig.
Ja, i dag morges så var det faktisk, de kom fra to forskjellige vinkler til og med, tror jeg, inn til huset hvor tidligere prins Andrew befinner seg, og de hentet han, så han sitter i varetekt.
Ja, det Andrew Mountbatten Windsor.
Ja.
Ingen god gråsoner uten å snakke om Mountbatten Windsor. Nei, men dette det er jo interessant, fordi på en måte så kan man jo se at her har det vært en slags logisk rekke hvor Charles først har sagt at nei, nå er du ikke kongelig lenger, du blir fratatt de kongelige privilegiene. Denne saken har plaget det britiske kongehuset veldig.
Ja.
Og så har jo statsminister Keir Starmer sagt at det er ingen i Storbritannia som har hevet over loven. Har du gjort noe galt, så skal... Men er det opp til politiet å etterforske, og så går det kanskje to uker, og så skjer dette her. Det er ganske interessant at de går så hardt til verks overfor en tidligere medlem av det britiske kongehuset.
Det er klart at dette også sender et signal. Det er jo prins William som er først i arverekka etter Charles, og... Han har vist vært den som har vært aller, aller mest kritisk til onkelen sin.
Mm.
Så i så måte tror jeg også at Charles har følt at det er hans ansvar å ordne opp før da sønnen inntar tronen. Og det tror jeg er lurt, at du ikke arver av dette, ikke sånn som åpenbart at Charles har gjort, også fordi at det åpenbart har vært mye unnlatelsessynder i det britiske kongehuset.
Men det er jo interessant å se hva de faktisk etterforsker her, da, fordi det dreier seg jo om deling av informasjon som han har fått som sånn handelsutsending, eller hva det var slags titel han hadde i USA. Det dreier seg om at man har vært for nære enkelte personer i livvaktsyrken. Det er ureglementert bruk av flyressurser og til og fra Birmingham flyplass. Det er en del sånn, helt sånn formelle ting som han blir tatt på. Og så er de selvfølgelig, etterforskes jo selvfølgelig også dette overgrepsmaterialet, og de er opptatt av å nå snakke med vitner som ikke har vært å uttale seg. Så det er en ganske alvorlig sak for han.
Ja, det er det virkelig. Og i den graden av likhetspunkter til noe av det vi ser i Norge, så er det også tiltaler som går på det som nettopp sier korrupsjon og økonomisk utroskap og alt dette. Men vi i Gråsoner Studio, vi er tilbake om ikke lenge, med eller uten Epstein. Det blir i alle fall relevant, det kan vi love dere.
Takk for at du hørte på.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
Sofakos.
Nei.
TV-kos.
Nei.
Vennekos.
Nei, enda bedre. Det er tid for...
Fredagskos.